Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v Kulturnih utrinkih. Danes jih bomo posvetili 21. pogovornemu večeru, ki ga pripravlja Forum za dialog med vero in kulturo in bo na sporedu jutri, v torek 8. novembra ob 19.30 na novem prizorišču, tokrat v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Potekal pa bo pod naslovom Ker sem Slovenec, sem katoličan. Gre za pogovor ob 140-letnici rojstva Ivana Cankarja, vodil pa ga bo moj današnji gost, dr. Vic Noj, najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Sodelovala bosta akademik Jože Krašovec in pa profesor dr. Igor Grdina. Ja, tele besede, ki ste si jih izbrali za naslov, ker sem Slovenec, sem katoličan, v povezavi z Ivanom Cankarjem mi kar nekako odzvanjajo v ušesih, kajti kot tisti, ki sem obiskoval šolo v časih še socializma, sem seveda o Ivanu Cankarju izvedel predvsem to enostransko zgodbo, ki je povezana celo, kot je rekel Ivan prijatelj oziroma bratko Kreft, denimo ob hlapcu Jerneju za prepesnitev Marksovega komunističnega manifesta oziroma male Biblije socializma. Torej Ivan Cankar na čisto nekem drugem bregu, kot boste peljali pogovor jutri vi.
Najprej moram pojasniti kontekst te Cankarjeve izjave. Sama izjava, ta kratek stavek je pravzaprav iztrgan iz nekoliko daljšega stavka, ki ga pa Cankar ni zapisal sam. To Cankarjevo izjavo je sporočil njegov bratranc Izidor Cankar in sicer ob obletnici, 50. obletnici Cankarjevega rojstva. Cankar je bil takrat že pokojni. No in dejansko pravzaprav naj bi Cankar to izjavo v zadnjem obdobju svojega življenja. Sama izjava oziroma bi rekel, izsek iz te izjave je za naslov našega pogovora izbran popolnoma namenoma. Po eni strani gre seveda za to, da se ob 140. obletnici rojstva Cankarjevega spominjamo tega, kaj se je dogajalo ob 50. obletnici, ko je imel Izidor Cankar govor in je to njegovo izjavo slovenski javnosti sporočil. Po drugi strani je pa seveda ta izjava, ker sem Slovenec, sem katoličan, danes v današnjem kontekstu gotovo provokativna. Gotovo se sliši provokativno, da klasik slovenske literature izjavi nekaj takšnega, kar se za marsikakšna slovenska ušesa sliši sporno. Oziroma,
kot ste rekli, da tvegajo stigmatizacijo ali celo intelektualni samomor tisti, ki bi se danes kot Slovenci...
Tako deklarirali.
Tako.
No, tako da je to seveda popolnoma premišljeno narejeno in o tem naj bi se potem tudi v nadaljem teku pogovora sprašval, kako je s tem.
No, ampak kljub vsemu, kako to, da nam je uspelo Ivana Cankarja odtrgati vsaj delu slovenskega nacionalnega telesa?
Najbrž se to navezuje na tisto, kar ste rekli, ko ste mi postavljali prvo vprašanje, ne? Ko ste povedali, da ste se v šoli učili o Cankarju kot pisu nekakšnega literarnega komunističnega manifesta. Ne? Ja, lejte, se, ravno temu bo namenjeno pravzaprav prvo vprašanje tega pogovora. To bo vprašanje o Cankarjevem pisanju, predvsem pa o Cankaroslovju. Namreč Izidor Cankar, če se spet navežem nam, tudi to ni na ključe, da se že drugič navezujem in se tudi bom jutri navezal nam, je bil prvi, ki je izdal Ivanove zbrane spise. Mislim, da se izhajali tam od leta 26, takrat, ko je imel tudi govor ob Cankarjevi obletnici, in so izhajali kakšnih 10 let. No in k tem zbranim spisom je Izidor Cankar pisal Vode, ki se jih je nabral, mislim, da za celo knjigo. In med drugim je v tem uvodu zapisal, da je bil Ivan Cankar, njegov bratranc, seveda prvotno kristjan, da se ga je močno dotaknilo svobodomiselstvo, pa potem ničejanstvo, pa socialdemokratizem, ampak vendarle, da to po njegovem mnenju ni prodrlo v Cankarjevo jedro in da se je Cankar vendarle na vse zadnje tudi v svoji literaturi izkazal kot kristjan. Se pravi, Izidor Cankar je tako rekoč na začetku slovenskega cankaroslovja napel ta razvojni lok, ki zadeva tako Cankarjevo življenje kot njegovo literaturo. In na podlagi tega se bomo spraševali o tem, kako na to gleda recimo sodobno ali pa še prej povojno slovensko cankaroslovje. Recimo, še pred vojno je Izidor Cankar naletel tukaj na kritiko, na levici. Deležen je bil od Iva Brnčiča in Josipa Vidmarja, ki je razmišljal v tej smeri, da svetovni nazor sploh ne sodi v literaturo, krščanstvo v tem primeru, in da je Izidor Cankar pravzaprav s tem, ko je na ta način razložil razvoj svojega bratranca, pravzaprav Cankarja porinil ven iz literature, hkrati ga je pa tudi nekak vnovič kristjaniziral oziroma rekatoliziral. No in zanimalo nas bo, kakšno je pa potem stališče cankaroslovcev, zlasti recimo Janka Kosa, Franceta Bernika in drugih, ki so se s Cankarjem veliko ukvarjali do tega problema.
Torej, še enkrat naj povem, da jutri zvečer ob 19.30 v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, to je na drugi strani ulice, kjer ste se srečevali do zdaj na pogovornih večerih foruma za dialog med vero in kulturo, poteka pogovor ob 140-letnici rojstva Ivana Cankarja. Doktor Vicnoj, za sogovornika ste izbrali akademika Jožeta Krašovca in pa profesorja doktorja Igorja Grdino. Zakaj pravzaprav njiju?
Najprej začnem z Igorjem Grdino, zato ker je bil seveda tudi prvotno povabljen k temu pogovoru in sicer kot strokovnjak za slovensko literaturo in za zgodovino. Če govorimo o Cankarju, moramo seveda ob njegovi literaturi upoštevati tudi njegovo neliterarno javno delovanje. Recimo njegov angažma
v politiki.
Vstopil je v politikum, kandidiral je na listi socialdemokratske stranke leta 1907. No in mislim, da Igor Grdina, ki je dvojni doktor, tako slavistike kot zgodovine, je v tem oziru seveda kompetenten sogovornik. Akademik, profesor Jože Krašec je pa pravzaprav prišel v ta pogovor kot zamenjava. Prvotno je bila povabljena, da pri tem pogovoru sodeluje Irena Avsenik Nabrgoj, ki je napisala o Cankarju nekaj več kot 10 let nazaj zelo obsežen doktorat. Doktorirala je takrat na slavistiki oziroma slovenistiki. Mislim, da skoraj 10 let pozneje pa še na teologiji. In na teologiji je doktorirala prav pod mentorstvom akademika Krašovca, ki se sam s Cankarjem, kolikor vem, ni posebej ukvarjal kot biblicist. No, ampak zgodilo se je to, kar se rado zgodi. Gospa je namreč zbolela in zato jo bo pri tem pogovoru zamenjal pač njen nekdani mentor.
Aha. Seveda je tukaj zdaj še vprašanje publike oziroma tudi foruma za dialog med vero in kulturo. Ne? ko govorimo o Ivanu Cankarju in o tem, kdo vse si ga lasti in kdo vse lahko tudi iz njegovega imena si pripisuje kakšne kredite in tako naprej. Koga torej vabite jutri zvečer ob 19.30 v Prešernovo dvorano Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
No, vse, ki jih Cankar zanima in ki jih zanima pač aktualizacija krščanstva, recimo temu prek Cankarja. Prej ste v pogovoru že omenili hlapca Eneja, to povest, ki so jo nekateri literarni zgodovinari, spet tisti na levi, označili Ivan Prijato za svetovno mogočno prepesnitev Marksovega komunističnega manifesta, Bratko Kreft pa nekoliko pozneje za malo Biblijo socializma. Ne.
Če tukaj le morda navežem še na čisto zadnjo izdajo Mladinske knjige, kateri uvod je pisal igralec Andrej Rozman Roza in ga seveda Cankarja nekako pripisal tudi kot vzornika protestnikom, gibanju, ki nas je zaposlovalo kakšno leto nazaj z tako imenovanimi spontanimi gibanji upora proti oblasti.
Mislim, da se je ta družbeni kontekst zelo, zelo spremenil in veliko vprašanje je, kako bi se na sodobno dogajanje odzval Cankar. Nedvomno je v svojem času bil protestnik, ne? Ampak to je bilo seveda v stari Avstro-Ogrski. Bil je celo kratek čas zaprt ob začetku prve svetovne vojne na Ljubljanskem gradu zaradi svojega javnega delovanja oziroma pisanja. Ne? Ampak kako bi pa reagiral na tole, pa, kar se zdaj dogaja, ne? To je pa seveda čista hipotetika. Če se pa vrnem še za trenutek k hlapcu Erneju, moj namen je raven načet v tem pogovoru razpravo o tem delu in to zato, ker je seveda to delo po eni strani povezano s Cankarjevim socialdemokratskim angažmajem. Leta 1907 je Cankar, ki je živel na Dunaju, prišel v Ljubljano, ne, mislim, da že ne dva meseca pred temi volitvami, hodil po volilnih shodih. Potem zgodaj polet, mislim, da so bile jesen te volitve, je relativno uspešno, ne, celo kandidiral na socialdemokratski listi, ker stranka ni imela široko razpredene mreže in ker v Sloveniji ni bila etablirana, ni prišla potem v Dunajski državni zbor, čeprav je pa Cankar, mislim, da izmed vseh njenih kandidatov dosegel največje število glasov. No, ampak to menjam predvsem zaradi tega, ker je povest hlapec Jernej napisal ravno po leti, ravno po teh volitvah, ko je še bival v Ljubljani pri Edvinu Kristanu, tedanjem predsedniku socialdemokratske stranke. No in v tistih poletnih mesecih je napisal hlapca Jerneja, ki je pa seveda zelo zanimivo in po svoje tudi problematično delo. Po eni strani je nedvomno, da je nanj zelo močno vplival biblični slog. V hlapcu Erneju v tej povesti bomo našli celo vrsto paralelizmov, ne, nekega slogovnega sredstva, ki bode v oči v Bibliji in ravno tako tudi v tej Cankarjevi povesti. Sem in tja gre tudi za kakšne vsebinske navezave, recimo Cankar na nekem mestu pravi, da so Erneja gnali od sodnika do sodnika, tako kot Kristusa, ne, pred križanjem. Ampak po drugi strani je pa seveda vprašanje, ali je kljub tem analogijam hlapec Jernej krščanski lik. Kaj ti hlapec Jernej ne najde pravice ne pri ljudeh, ne pri Bogu. In ko je ne najde ne pri Bogu, vzame pravico v svoje roke, ne, in požge posestvo, na katerem je živo in delal 40 let. In tukaj je pa seveda zdaj veliko vprašanje, ali je mogoče govoriti o hlapcu Jerneju kot krščanskem liku. Na vse zadnje, bralci Svetega pisma lahko tukaj dobijo pred očmi psalmista, ki se dostikrat pritožuje nad svojo stisko. nadstisko, v katero so ga pahnili drugi, ne, tisti, ki niso pravični, ne, pa oni uspevajo, on pa tudi zaradi njihovega stiskanja propada in se na tem pritožuje Bogu, ampak seveda psalmist nikjer ne namiguje na to, da bi poskušal vzeti pravico v svoje roke, tako kot hlapec je ne.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, še enkrat lepo vabljeni jutri zvečer ob 19.30 na pogovorni večer z naslovom Ker sem Slovenec, sem katoličan ob 140-letnici rojstva Ivana Cankarja v Prešernovo dvorano Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot sogovornika našega današnjega gosta, doktorja Vida Snoja, bosta nastopila akademik Jože Krašovec in pa profesor doktor Igor Grdina. Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda vso srečo jutri.
Hvala lepa za oboje.